สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่179นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนอัปเดตเซลฟ์แคร์ในช่วงปลายปีนี้กันค่ะปลายปีแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะหยุดยาวๆปีใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะเจองานช้ำๆงานเยอะงานหนักก่อนที่จะหยุดยาวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องกลับมาทบทวนดูแลตัวเองว่าเฮ้ยช่วงนี้เราหลงลืมการดูแลตัวเองไปหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้เรามีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์เนี่ยนะคะเอ็มมาทำความเข้าใจกับตัวเองค่อนข้างเยอะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันแน่นะคะแบบทำไมบางทีเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเป็นคนร่าเริงสนุกสนานเมามอยกับเพื่อนเต็มที่ทำงานก็เต็มที่ใช้พลังอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าพอกลับมาบ้านอะเราจะเหมือนเป็นอีกโหมดนึงเป็นคนอีกบุคลิกนึงก็คือเหมือนเป็นโหมดที่เป็น power saving mode ของเราซึ่งเราก็เลยแบบโอ้จริงๆแล้วเราเป็นคนแบบนี้นี่เองคือแบบโอ้ยเราออกไปใช้พลังปลดปล่อยพลังนอกบ้านอย่างเต็มที่แต่พอกลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านคือแหล่งชาร์จพลังของเราเราก็เลยอยากจะสร้างความสุขด้วยการดูแลตัวเองภายในบ้านของเรานี่แหละซึ่งมันเป็นเซฟโซนมันเป็นโซนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราเป็นโซนที่มันสามารถเสริมสร้างพลังในการใช้ชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาโฟกัสการใช้ชีวิตในบ้านในการดูแลตัวเองให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีพลังในการออกไปต่อสู้ไปทำงานนะคะหรือว่าไปพบปะผู้คนแล้วเรามีพลังเราก็สามารถส่งพลังบวกให้กับตัวเองแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เอ็มก็มีโอกาสได้ไปอ่านนะคะทั้งในเว็บไซต์ของ skm.go.th แล้วก็โชคดีมากที่ในเรื่องเดียวกันก็ไปอ่านเจอใน Instagram ของ The Standard Life นะคะเขาก็ให้คำนิยามของคำว่า self care ว่ามันคือการดูแลตัวเองแบบองค์รวมซึ่งครอบคลุม7ด้านที่สำคัญนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งมันก็เป็นเทรนด์ในการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนที่องค์การอนามัยโลกเขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ยกให้เป็นการดูแลแบบองค์รวมที่เป็นเทรนด์ใหม่ในศตวรรษที่21นี้เลยนะคะซึ่งเอ็มมองว่าการที่เราเซลฟ์แคร์หรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นการสร้างสมดุลในชีวิตในแต่ละด้านแล้วก็ทำให้เราหันมาจัดการชีวิตของเราแล้วก็ท้าทายตัวเองในด้านต่างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันทีละด้านนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ว่าในแต่ละด้านเราทำอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาการดูแลตัวเองในแบบต่างๆอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กันก็ได้นะคะอย่างข้อแรกก็คือ emotional self care หรือว่าการดูแลตัวเองในด้านอารมณ์นะคะเราควรจะปรับอารมณ์ของตัวเองให้มันสมดุลรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองคิดก่อนที่จะพูดออกมาหรือว่าแสดงออกหรือว่าแสดงอาการอะไรออกมานะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักผ่อนคลายให้เป็นนั่นเองนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเอ็มคุยกับตัวเองผ่านตัวหนังสือค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจตัวเองจริงๆว่าตัวตนของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงแล้วมันมีอะไรที่เราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนะคะแล้วเราก็ค้นพบว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเราหงุดหงิดง่ายแล้วก็มันทำให้คนรอบตัวหรือว่าคนรอบข้างของเราบางทีเขาก็รู้สึกอึดอัดใจในแบบอารมณ์ที่สวิงไปสวิงมาของเรานะคะทั้งคนในครอบครัวแล้วก็น้องๆที่ทำงานบางครั้งเนี่ยเรามานั่งคิดอีกทีหรือว่าบางทีเราได้ฟีดแบ็กจากคนรอบข้างมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรามักจะเกรงใจคนอื่นๆมากๆแบบเพื่อนร่วมท้องถนนที่จริงๆเราก็ไม่รู้จักเขาหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเราจะแบบเกรงใจเขามากรู้สึกแบบโอ๊ยทำอะไรก็ระมัดระวังตัวแต่ว่าพอเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเรามักจะปล่อยจอยปล่อยอารมณ์เต็มที่แบบเหมือนทิ้งดิ่งทิ้งตัวไปเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีมันก็ทำให้คนรอบตัวของเราเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจไปกับพฤติกรรมของเราด้วย เหมือนอารมณ์ว่าเรานำขุ่นไว้ในไว้นำใส่ไว้นอกกับคนนอกบ้านแต่ว่าพอเป็นคนในบ้านก็คือปล่อยจอยเลยทันทีนะคะซึ่งมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือคนใกล้ๆตัวนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ทำงานกับเราใกล้ชิดนั่นเองนะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วแหละที่เราอาจจะต้องเซลฟ์แคร์ในเรื่องของอีโมชั่นอลของตัวเองให้มากขึ้นเราอยากจะมีอารมณ์ที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นผ่อนคลายให้เป็นเพื่อที่ว่าพอเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยคนรอบข้างเขาก็จะได้รู้สึกว่ารู้สึกดีกับเรารู้สึกอารมณ์ดีไปกับเราด้วยนะคะอันดับแรกที่เอ็มจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเอ็มเขียนบันทึกอารมณ์ตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองผ่านตัวหนังสือก็คือเขียนสมุดไดอารี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสมุดแพลนเนอร์ที่ไว้จดงานจดแบบสิ่งที่อยากจะอัดในพอดแคสต์อะไรเนี่ยแต่บางทีอ่ะมันมีแวบขึ้นมาในความไม่สบายใจอะไรของเรานะคะแล้วเราก็เลยจะเขียนลงไปว่าเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงเราแบบตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างจิตใจของเราตอนนี้เราต้องการอะไรนะคะคุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คิดว่าเคยมีคุยกับตัวเองบ้างแวะมาคุยกับตัวเองเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกจะหนักไปทางบ่นให้เพื่อนฟังซะมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเรากำลังเอาสิ่งที่เป็นอารมณ์ลบๆของเราไปให้กับคนรอบตัวคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเพื่อนก็ยุ่งแต่เราก็มีความวอแวอยากคุยอยากระบายออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราเลือกที่จะมาเขียนลงสมุดอะมันรู้สึกว่ามันก็ผ่อนคลายได้เหมือนกันแถมมันเป็นการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ค่อนข้างดีเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันเป็นกระบวนการการคิดแล้วก็ก่อนที่เราจะเขียนลงไปมันต้องคิดเยอะคิดคำผ่านกระบวนการแบบคิดทบทวนหลายครั้งก่อนที่เราจะเขียนลงไปแล้วเราก็เลยได้ทบทวนตัวเองที่ในระดับที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็เห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นนะคะใครที่แบบปีใหม่ New Year Resolution หรือ Christmas Resolution อะไรยังไม่รู้จะทำอะไรลองลงทุนให้กับสมุดจดบันทึกสักเล่มหนึ่งแล้วก็เขียนอะไรลงไปลองคุยแบบรู้สึกยังไงวันนี้เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงความรู้สึกของเราวันนี้มันแบบมันดีมันไม่ดีมันภูมิใจในตัวเองหรือมันแบบลบๆอะไรก็เขียนออกมานะคะมันเหมือนเป็นการระบายออกแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วเรารู้สึกดีกว่านั้นก็คือว่าเราไม่ได้เอาความท็อกซิกของเราไปให้ใครมันก็อบอวลอยู่ในสมุดของเราหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอารมณ์ที่แบบลบมากมากที่สุดก็เขียนกระดาษลงกระดาษเน่าๆระบายออกมาแล้วอาจจะฉีกทิ้งไปเลยทิ้งลงถังขยะมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบได้ระบายออกแหละแล้วก็ทิ้งมันแหละฉันจะไม่เก็บมันไว้แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ใครที่แบบบางทีไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังดีก็ลองใช้วิธีการเขียนคุยกับตัวเองดูก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีนะคะหลายคนก็อาจจะเคยฟังแล้วแหละว่าเออก็เซลฟ์ทอล์กในสมุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยหรือว่าบางคนไม่เคยทำเลยก็อยากลองเชิญชวนให้ลองทำดูนะคะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ระบายความเครียดแล้วก็ผ่อนคลายให้เป็นทีนี้อันนึงที่เอ็มพูดในหลายเอพิโซดของคีมีบีซี่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือการสวดมนต์ตอนเช้าคือด้วยความที่ทำงานไกลขึ้นเนาะแล้วก็มีเวลาอยู่ในรถค่อนข้างเยอะบางทีก็ตื่นเช้ามาบางทีก็โทรไปบ่นอะไรให้ผู้จัดการโครงการฟังหรือว่าโทรไปบ่นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใส่บ่นแล้วก็ท็อกซิกมากๆเลยนี้ช่วงหนึ่งนะคะช่วงเช้าเราก็เลยอยากจะยูทิไลซ์ช่วงเช้าของเราให้มันเป็นช่วงเช้าที่สดใสเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตก่อนที่จะเริ่มงานทุกอย่างก็เลยเริ่มที่จะสวดมนต์แล้วสวดมนต์บางทีอ่ะมันยังมีเวลาเหลือนะคะแล้วก็เลยเพิ่มบทเอติปิโสตามอายุบวกหนึ่งเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติคุณผู้ฟังอายุ25ก็สวดบวกไปอีก1ก็จะเป็น26จบซึ่งยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งจะต้องสวดยาวขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราดึงสติกับตัวเองเพราะว่าจริงมันต้องนับจำนวนว่าเราสวดไปเท่าไหร่แล้ว แล้วบางทีมันก็ทำให้เราแบบได้รู้ว่าวันนี้สติสมาธิเรามันมาขนาดไหนนะคะเหมือนเป็นการเช็คอารมณ์เช็คความรู้สึกเช็คสติเช็คสมาธิเช็คทุกอย่างถ้าวันไหนที่แบบโอ้โหสวดมนต์แป๊บเดียวจบก็แปลว่าเฮ้ยวันนี้เราปลอดโปร่งเรานอนมาพอเราก็จะรู้ตัวแล้วว่าวันนี้สามารถลุยงานได้แต่ถ้าวันไหนที่มันเบลอๆโอ้ยกว่าจะสวดจบโอ้ยวันนี้สวดไม่ครบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะต้องระวังความคิดคำพูดของตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะเบลอๆแล้วก็เผลอพูดอะไรไม่ดีไปอันนี้ก็เป็นการเช็คอารมณ์ความรู้สึกของเอเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ในช่วงเช้าบางทีแบบหงุดหงิดรถแช่ขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหงุดหงิดก็เป็นการเช็คอารมณ์ตัวเองระหว่างไปทำงานก็ถือว่าก็ใช้ได้นะคะใครที่คิดว่าต้องใช้รถใช้ถนนนานๆเหมือนกันเป็นชั่วโมงก็อาจจะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเอเป็นคนปล่อยวางไม่ค่อยเป็นเวลาที่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็มักจะพกเรื่องงานเนี่ยติดตัวกลับมาด้วยแบบคิดไปโน่นไปนี่ไปนั่นตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็มีความตั้งใจว่าเรามีเทคนิคส่วนตัวนะคะที่ใช้กับตัวเองก็คือพอจอดรถปุ๊บเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยนะคะเอมก็เปลี่ยนโหมดจากไฟที่บ้านนะคะที่เป็นไฟขาวนี่แหละเราก็เปลี่ยนเป็นไฟวอร์มที่เป็นไฟสีส้มแทนแล้วก็มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่ะถึงเวลาที่เธอจะต้องพักผ่อนแล้วนะคะก็เป็นการบอกสมองแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่าเอาล่ะถึงเวลาพักผ่อนกลับมาบ้านไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะจากนั้นก็ไปจุดเทียนหอมวันนี้อารมณ์นี้อารมณ์อาจจะไม่ค่อยดีขุ่นมัวก็เลือกกลิ่นที่มันสดชื่นผ่อนคลายหรือว่าวันนี้อาจจะโอ๊ยตอนเย็นมาง่วงๆอยากจะสดชื่นหน่อยก็เลือกกลิ่นที่เขาค่อนข้างสดชื่นอะไรเงี้ยนะคะมันก็เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการเช็คไลน์ปกติเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟกับไลน์มากๆเลยนะคะอุ๊ยใครจะไลน์มาอะไรนั่นนี่นู่นมาแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราถึงบ้านเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่เช็คไลน์ละถ้าเขามีเรื่องอะไรด่วนเขาคงโทรหาเราเองเขาคงไม่ไลน์มาหรอกมั้งนะคะก็เลยคิดแบบนี้แล้วก็เหมือนตัดตัวเองออกไปได้แล้วก็ปิดม่านนะคะถึงบ้านปิดม่านเลยเพราะว่าเราไม่อยากรับรู้อะไรในเรื่องของโลกภายนอกแล้วเราอยากจะกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆอันนี้ก็เป็นการดูแลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็ถือว่าโอเคเป็นการเซลฟ์แคร์ตัวเองได้ทำมาได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความวิตกกังวลในงานอ่ะมันก็ดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายได้ดีขึ้นละกันนะคะอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ว่ามันก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าเรามีวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองยังไงบ้างนะคะอันที่สองก็คือ physical self care นะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพกายการดูแลสุขภาพกายคืออะไรกินดีนอนดีออกกำลังกายแล้วก็ไม่ลืมที่จะเช็คอัพสุขภาพเป็นประจำนะคะจะประจำทุกปีหรือว่าถ้าบ่อยกว่านั้นก็อาจจะเพราะเรามีโรคประจำตัวแล้วอาจจะต้องคอยเช็คหมั่นดูตัวเองหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายเรานะคะก็เป็นได้ทีนี้เนี่ยคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแต่ในกรณีที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองก็มีความไม่สบายกายอยู่นะคะก็อยากให้ย้อนกลับมาแล้วก็ลองเข้าใจร่างกายของตัวเองว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ตอนนี้แล้วมันมีอะไรที่แบบเราละเลยเขาไปหรือเปล่านะคะอย่างเอมเนี่ยด้วยความที่เราเขียนคุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะเรามาถามตัวเองว่าสิ่งที่รู้สึกว่ารบกวนชีวิตแล้วก็มันทำให้ชีวิตของเรากลายเป็นคนป่วยโดยที่จริงๆเราไม่ได้ป่วยขนาดนั้นอะเราไม่ได้กระสอบกระแสขนาดนั้นอะมันคืออาการอะไรแล้วก็ความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะซึ่งคำตอบที่เอ็มได้เนี่ยมันคือเราสังเกตว่าเรามักจะปวดไมเกรนเรื่อยๆแล้วก็เรื้อรังมากเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำก่อนหน้านี้ก็คือพยายามหาว่าอะไรที่เป็นสิ่งเราอะไรที่เป็นสิ่งกระตุ้นไมเกรนของเราแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยง แต่ว่าพอเลี่ยงแล้วเนี่ยบางทีมันก็เลี่ยงได้ไม่สุดบางอย่างเช่นโอ้โหถ้าแสงจ้ามากๆเนี่ยแว่นตากันแดดที่เราใส่อยู่มันก็สู้ไม่ไหวหรือว่าบางทีเรานอนน้อยโดยไม่ตั้งใจก็ทำให้เราแบบทริกเกอร์การปวดไมเกรนของเราได้ซึ่งอาการไมเกรนมันทำให้เรารู้สึกว่าป่วยเป็นคนป่วยบ่อยแล้วก็กระสอบกระแสแบบอุ้ยปวดหัวอีกแล้วไม่ไหวแล้วนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วมันจะเจ็บกว่านั้นเวลาที่ทุกคนบอกว่าอ้าวก็ออกกำลังกายก็โยคะนี่ไมเกรนก็ยังเป็นอยู่หรอซึ่งจริงๆมันอาจจะเกี่ยวหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าโหความรู้สึกนี้คือแบบโอ้โหพูดแล้วแบบแทงใจดำสุดๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าไมเกรนคือเรื่องที่แบบเป็นเพนพอยต์ในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าจริงฉันไม่ได้ป่วยฉันแข็งแรงดีฉันแค่แบบไมเกรนเป็นอะไรที่คอนโทรลได้ค่อนข้างยากมันอยากจะมาก็มามันอยากจะหายมันก็หายเราก็เลยให้รางวัลตัวเองนะคะด้วยการไปลองฝังเข็มที่โรงพยาบาลหัวเฉียวก็ได้ทั้งฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็รมยานะคะเพราะแบบคุณหมอเนี่ยแมะนะคะเป็นคุณหมอจริงก็แมะก็รู้อาการต่างๆของเราแล้วก็โอ้เหมือนแมะปุ๊บก็รู้เลยว่าเราขาดอะไรเราต้องเติมอะไรเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบอ๋อเราเริ่มเข้าใจอาการต่างๆในร่างกายของเราดีขึ้นอาทิตย์นี้เราพอเราฝังเข็มครอบแก้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ไปฝังเข็มมาก็อาการไมเกรนก็ดีขึ้นเหมือนอาจจะเพราะว่าเลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้หวังพึ่งพาแต่เรื่องของหมอจีนแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองในระหว่างสัปดาห์ก่อนที่เราจะไปพบคุณหมอก็คือเรากลัวซานะคะจริงๆหลายคนอาจจะกลัวซาเพื่อความสวยงามแต่ของเอมเนี่ยเอมรู้สึกว่าตัวเองเป็นก้อนที่ไหลค่อนข้างเยอะด้วยขับรถบางทีด้วยท่านั่งบางทีการออกกำลังกายของเรามันก็ทำให้แบบกล้ามเนื้อมันเกร็งตึงนะคะเราก็กลัวซาในวันที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยแบบปวดไหล่นะคะมันก็ช่วยได้แล้วก็ประกอบกับการ stretch ด้วยโยคะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีทำ face yoga ด้วยนะคะซึ่งคลิปที่เอ็มดูเนี่ยจะเป็นคลิปของคุณครูที่ชื่อว่า Medi Madison นะคะซึ่งเขาก็สอน face yoga เป็นท่าที่ง่ายมากใช้เวลาประมาณ8นาทีซึ่งจริงๆมันก็เพื่อกระชับหน้าแหละนะแต่ว่ามันก็จะมีท่าที่มันแบบนวดคิ้วนวดหว่างคิ้วนวดคอบ่าไหล่อะไรของเราไปในตัวก็รู้สึกว่าสบายๆแล้วก็ไมเกรนมันก็ดีขึ้นด้วยองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บางทีถ้าวันไหนรู้สึกแบบแย่จริงๆก็จะประคบร้อนนะคะที่ไหล่ก็ลงทุนไปซื้อที่ประคบร้อนไหล่มานะคะก็เข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วก็มาวางก็สบายๆดีแล้วก็พออุ่นๆก็ทำให้หลับสบายด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าใจตัวเองเข้าใจร่างกายตัวเองบางอย่างมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันจะไม่ให้เจ็บป่วยไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราอยากจะแก้ไขมันบางอย่างมันทำได้นะเพราะบางทีเราอาจจะละเลยก็ได้มันเป็นอยู่แล้วว่าไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยมันก็คือการปิดประตูเลยมันไม่เซลฟ์แคร์ต่อไปก็ทนไปแต่ว่าเมื่อถึงจุดนึงแล้วแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนป่วยแล้วเราก็ไม่อยากมีอาการนี้อีกต่อไปแล้วมันก็เลยทำให้ตัวเองเนี้ยปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะมาถึงอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็คือได้มาจากการที่ไปฝังเข็มนี่แหละคุณหมอก็บอกว่าอุ๊ยร่างกายมีความชื้นเยอะนะมือเท้าก็เย็นอะไรประมาณนี้เราก็เลยโอเคแล้วทำยังไงดีนะคะคุณหมอไม่ได้บอกแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะปรับตัวเองให้มากินน้ำที่มันอุ่นถ้ามีโอกาสหรือว่าเราดื่มน้ำอุณหภูมิห้องซึ่งจริงๆพอดื่มน้ำอุณหภูมิห้องได้เนี่ยก็รู้สึกว่าการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องมันก็ได้รสชาติน้ำไปอีกแบบนึงแล้วก็มันก็ไม่หนาวเท้าก็ไม่เย็นมือก็ไม่เย็นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยมันช่วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเราจะค่อยๆจิบเราจะไม่ดื่มโค้งๆเหมือนแบบน้ำเย็นนะเนาะมันสดชื่นเราก็จะดื่มหมดแก้วอะไรประมาณนี้แต่พอถ้าเราดื่มน้ำอุ่นเนี่ยมันต้องค่อยๆจิบซึ่งมันก็จะถูกหลักการดื่มน้ำนะคะค่อยๆจิบไปแล้วก็เราก็จะไม่ได้เข้าห้องน้ำบ่อยขณะที่เราดื่มน้ำเย็นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับร่างกายในเรื่องของการปรับร่างกายนะคะอย่างเรื่องการออกกำลังกายเราก็ออกกำลังกายเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็กลับมาออกกำลังกายเท่าที่กำลังจะไหวก็มีความ ผ่อนหนักผ่อนเบาเอานะคะอันนี้ก็หลายคนที่ยังไม่ได้ลองอยากให้ลองสัก10นาที15นาทีดูก่อนนะคะใครลองแล้วก็จะติดใจจริงๆทีนี้มาถึงการดูแลตัวเองในด้านที่3ก็คือ intellectual self care หรือว่าการพัฒนาแล้วก็ดูแลสุขภาพทางด้านปัญญาของเรานะคะด้านปัญญาก็คือแบบเราก็พัฒนาตัวเองให้มันแบบดีขึ้นลองทำอะไรใหม่ๆเราได้ใช้ชีวิตในอย่างที่เราควรจะเป็นแล้วก็เหมือนเราพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆทำให้เราเก่งขึ้นได้ลองทำอะไรใหม่ๆเช่นอย่างตัวเองอะที่เอ็มเคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ในเรื่องของโภชนาการในการกินอาหารให้มันถูกหลักอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราไม่เคยสนใจเลยถ้าเป็นคอร์สเรียนอะไรต่างๆเราก็อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเราไม่เคยสนใจในเรื่องของการกินดีเลยทีนี้พอไปเรียนก็รู้สึกว่าเปิดโลกแล้วก็รู้สึกมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนในคอร์สอื่นๆที่เรามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนมากขึ้นนะคะหรือว่าเราก็พยายาม utilize เวลาของเราในช่วงเวลาของการขับรถขากลับบ้านด้วยการเปิดพอดแคสต์ที่เราคิดว่าเป็นพอดแคสต์ที่พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆในด้านที่เราอาจจะไม่ได้ relate เท่าไหร่นะคะอย่างเช่น People You May Know ของ Pharos Podcast อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการแบบไปเรียนรู้คนดังๆในแวดวงการต่างๆซึ่งบางคนเรารู้จักแค่ชื่อเขาแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงผลงานเขาเป็นยังไงแล้วพอไปฟังแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตื่นเต้นอยากจะไปศึกษาต่อว่าเอ้ยเขาเป็นคนยังไงถ้าเขาเป็นนักร้องเพลงเขาเป็นยังไงนะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยได้ฟังผลงานเพลงของเขาเลยหรือว่าไปติดตามอะไรเพิ่มเติมมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เปิดโลกของตัวเองไปอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะหรือว่าพอดแคสต์บางอันก็คือส่งเสริมงานของเราให้มันดีขึ้นเช่นคำนี้ดีนะคะเอ็มทำงานเกี่ยวกับเรื่องภาษาหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยการที่เราฟังคำนี้ดีเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆประโยคใหม่ๆหรือว่าตอนนี้พอเราฟังพอดแคสต์ในรถเนี่ยการฟังภาษาอังกฤษบางทีเป็น1ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะแบบจับใจความได้บางทีเราฟังผ่านๆแล้วก็สามารถดูเรื่องในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโหยเราต้องนั่งตั้งใจฟังบางทีต้องดูปากเขาด้วยซ้ำว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าการที่เราฟังเรื่อยๆฝึกบ่อยๆมันทำให้การฟังของเรามันแบบมันดีขึ้นแล้วก็สำเนียงหลากหลายมากขึ้นมันก็ดีกับงานของเราเพราะว่าเราต้องติดต่อกับชาวต่างชาติด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีจริงๆแล้วก็พอฟังพอดแคสต์แล้วเนี่ยมันก็อยากจะไปต่อยอดอ่านหนังสือที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วคือโอเคในเรื่องของธุรกิจต่างๆเราก็ยังติดตามอยู่แต่ว่ามันเพิ่มแคตตากอรีในการอ่านหนังสือของเราให้มันแบบหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงเราชอบเราเป็นเด็กวิทย์มาก่อนแล้วก็เราก็ไม่ได้กลับมาศึกษาเขาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เหมือนแบบมันทำให้เราเริ่มแบบขยายความรู้หรือว่าขอบเขตความสนใจของเรามันให้มันกว้างขึ้นนะคะอันนี้ลองหาจุดที่เราชอบแล้วก็ลองไปลองอะไรใหม่ๆดูก็จะรู้ว่าชีวิตเรามันสนุกสนานมากขึ้นมันมีด้านอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าไป explore นะคะในด้านที่4นะคะนั่นก็คือด้าน social self care หรือว่าการดูแลตัวเองในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ได้พบปะเพื่อนฝูงมันจะมีช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะเศร้าแต่ว่าพอเราพาตัวเองไปหาเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนที่เราไม่ได้เจอนานแล้วแล้วก็ได้กินข้าวด้วยกันพูดคุยในเรื่องจิปาถะไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาอะไรที่เราเจอแต่ว่าแค่มีคนรับฟังมีคนพูดคุยแล้วก็หัวเราะไปด้วยกันมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆอย่างบอกไม่ถูกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เดียวดายนี่นาเรามีคนดีๆเพื่อนดีๆอยู่รอบตัวเราเลยนะคะอันนี้ก็รู้สึกทำให้ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในการที่เรามีเพื่อนดีๆอยู่รายล้อมบางทีเราก็ลืมเขาเขาลืมเราก็มีแต่ว่าเมื่อกลับมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังรู้สึกดีเหมือนเดิมนะคะหรือว่า เพิ่มเติมก็คือว่าให้เวลากับครอบครัวนะคะก็คือคุณแม่กับน้องชายเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีความเหนื่อยแบบพอเลิกงานแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วเขาชวนไปกินข้าวจะไม่ไปอยากกลับบ้านอยากกลับมาพักแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกหงอยหาการแบบอยากกลับไปพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็น้องชายเพราะว่าบางทีเขาก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆหรือเขาบางทีเขามีรายการอะไรใหม่ๆมาแนะนำเราว่าเฮ้ยลองฟังอันนี้ดูสิอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นบทสนทนาที่น่าสนใจเหมือนพอเราโตขึ้นน้องเราโตขึ้นคุณแม่ก็ทันสมัยมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นบทสนทนาที่สนุกสนานแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะเพื่อนเอมก็เป็นเพื่อนเก่าแก่กันมาแบบเกือบ30ปีแล้วแบบอายมากที่จะพูดคำนี้แต่ว่าเป็นเพื่อน30ปีจริงๆแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเราไปเจอไดอารี่เก่าๆมาแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเราที่เราเขียนไดอารี่อ่ะเกือบทุกวันมีชื่อแกเกือบทุกวันเลยนะแล้วเขาก็แบบส่งสิ่งที่เขาเขียนในไดอารี่ให้อ่านแล้วก็รู้สึกโหซาบซึ้งอ่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่เรารู้สึกว่าเราเคยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนขนาดนี้เลยรู้สึกมันรู้สึกดีมากเลยที่เราสำคัญมากๆในชีวิตเขาเหมือนเขาก็หมุนรอบตัวเราเราก็หมุนรอบตัวเขาเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆในช่วงมัธยมแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากที่มองตาก็รู้ใจหรือว่าบางทีของบางอย่างเราเห็นเราก็รู้ว่าเนี่ยคือเพื่อนเราชอบแน่นอนแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเอมในเรื่องของการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนเป็นคนมีความโรแมนติกมากซึ่งเราเป็นผู้หญิงแข็งๆไม่ค่อยอะไรมากแต่ว่าพอเราเรียนรู้ซึมซับจากเพื่อนของเอมคนนี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้ดีขึ้นจากการที่เราเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจที่แบบด้วยอายุเท่านี้ฮะเรามีเพื่อนที่แบบคบกันมา30กว่าปีอะมัน amazing มากๆเลยนะคะเขาแบบอยู่กับเรามาประมาณ 90% ของชีวิตแล้วอะมันหาคำพูดมาอธิบายไม่ได้จริงๆนะคะถ้าใครไม่เคยเจอเพื่อนแบบนี้นะลองหาสักคนหนึ่งดูนะคะข้อที่5นะคะด้านที่5ก็คือ environment self care ก็คือการพาตัวเองหรือว่าทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจบางทีเวลาที่เราจัดระเบียบโต๊ะทำงานให้มันเป็นระเบียบไม่แบบลกหูลกตาเนี่ยสมองเรามันก็จะปลอดโปร่งอยู่เหมือนกันนะคะมันก็ทำให้มีความคิดที่ดีหลั่งไหลแล้วก็มีความสบายอกสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายอยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นโต๊ะทำงานของเอลนะคะทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มงานก็จะมีการแบบทำความสะอาดทุกครั้งก่อนแล้วก็หลังเพราะว่าเรารู้สึกว่าโต๊ะทำงานที่สะอาดมันก็ทำให้ใจสะอาดกายสะอาดไปด้วยรวมถึงรถนะคะที่เราใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในรถอ่ะไปและกลับรถที่สะอาดเป็นระเบียบแล้วไม่ค่อยมีของเนี่ยมันเป็นรถที่เราชอบเป็นรถที่เรารู้สึกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็เป็นรถที่กลิ่นหอมและไม่มีฝุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมาได้ส่วนบ้านก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าบ้านคือที่ที่เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอดโปร่งแล้วก็เราก็จะคอยเก็บอะไรต่างๆให้มันเป็นระเบียบมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นระเบียบทุกมุมมันมีโต๊ะทำงานที่แบบโอ้ยของมากมายแต่ว่าในมุมอื่นๆเช่นห้องนอนที่เราแบบของน้อยมากๆเอาไว้นอนจริงๆไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยก็เป็นการปลอดโปร่งแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆนะคะหรือว่าอีกพื้นที่นึงที่เราเรียกว่าพื้นที่สีเขียวของตัวเอ็มเองแล้วก็ที่บ้านก็คือบ้านสวนนะคะก็ใน1เดือนก็จะพยายามกลับไปเสพความเขียวของต้นไม้ไปดูต้นไม้ที่แบบเราปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่เราชอบกินอย่างอะโวคาโดเลมอนมะปี๊ดอะไรต่างๆที่แบบเราชอบกินแล้วไปดูเขาเติบโตในทุกๆเดือนที่เราไปก็รู้สึกว่ามีความสุขอาจจะทุดด้วยวัยนะคะน้องๆเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะไปเดินสวนในกรุงเทพกับเพื่อนไปปิกนิกในสวนบ้างนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศดีๆอากาศเย็นๆพาเท้าตัวเองไปเจอพื้นหญ้าพื้นดิน ได้สัมผัสความเย็นของพื้นดินจริงๆแทนที่จะเป็นพื้นคอนกรีตหรือว่าพื้นกระเบื้องในบ้านบ้างมันก็ทำให้เราได้คอนเนคกับโลกนี้แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวในด้านที่6นะคะก็คือ spiritual self care หรือว่าการดูแลตัวเองในด้านจิตวิญญาณแล้วก็มันเป็นการทำให้เราเนี่ยใจของเราก็สงบแล้วก็มีความมั่นคงในอารมณ์มากขึ้นนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเองก็มีฝึกสมาธิก่อนนอนนะคะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปว่าบางทีเราลองเลือกฟังเพลงธรรมะที่เรารู้สึกชอบฟังแล้วสบายใจรู้สึกฟังแล้วซับซึ้งฟังแล้วเข้าสมาธิง่ายลองหาเพลงนั้นดูนะคะถ้าใครเป็นคนที่แบบอาจจะทำสมาธิแล้วแบบโอ้ยากเองก็มีเทคนิคส่วนตัวก็คือฟังเพลงธรรมะที่ชอบแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเอมเปิดเพลงที่ชื่อเป็น Tibetan Bowl Song นะคะก็เป็นเหมือนขันแล้วเขาก็จะตีขันเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีความกังวานอยู่ในเพลงนั้นแล้วก็มันผ่อนคลายแล้วมันเหมือนได้ปรับคลื่นสมองของตัวเองในคิดเองนะคะมันเหมือนความคิดอะไรต่างๆในหัวเรามันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมันเหมือนแบบจากความคิดที่ค่อนข้างกระจัดกระจายมันทำให้เราแบบค่อนข้างจะจิตใจแน่วแน่มั่นคงแล้วก็ทำสมาธิได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คุณผู้ฟังก็ลองไปหาเพลงหรือว่าหาดนตรีที่อาจจะเป็นดนตรีแบบบรรเลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำสมาธิได้ง่ายจากเพลงนั้นอันนี้ลองหาเพลงที่เป็นเฟเวอริตของคุณผู้ฟังดูนะคะเราก็อาจจะได้เจอการแบบทำสมาธิที่ผ่อนคลายได้จริงๆแล้วก็ฝึกสมาธิได้อย่างง่ายๆที่บ้านนะคะอันนี้ก็มาแนะนำกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเริ่มกลับมาฝึกโยคะเรื่อยๆจริงๆก็มีฝึกไปเรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่าบางทีการฝึกโยคะในช่วงแบบก่อนจะนอนหรือว่าตื่นนอนมาแล้วยืดเหยียดโยคะเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ใจเรามันสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายไปโดยที่แบบมันไม่ได้เร่งรีบอะไรมันก็สบายๆผ่อนคลายไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็มันเหมือนเราได้คอนเนคกับตัวเองมากขึ้นได้ใช้เวลากับตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอมใช้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่7ในด้านที่7นั่นก็คือ financial self care ก็คือการดูแลตัวเองในด้านการเงินก็แน่นอนมันก็จะเป็นเรื่องการออมเงินลงทุนอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เอมได้ค้นพบแล้วก็เป็นแบบทิปที่เรารู้สึกดีก็คือมีแค่แบบเราทวิสต์เล็กน้อยนั่นก็คือการเก็บเงินคือปกติเนี่ยเวลาที่เราได้เงินเดือนมาหลายคนก็อาจจะแบบอุ๊ยต้องรีบจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่บินมันรออยู่มากมายนะคะเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราปรับใหม่เราแบบสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยกันพอได้เงินเดือนมาปุ๊บก้อนหนึ่งที่เราจะทำเลยเป็นก้อนแรกที่เราจะโอนจากบัญชีเงินเดือนนั่นก็คือเงินออมหรือว่าเซฟวิงนะคะจะไปเก็บไว้ก่อนไปพักไว้ก่อนเพื่อรอไปลงทุนต่อไปแต่ว่าเราจะเขียนโน้ตในสลิปนี้เอาไว้ว่าขอบคุณนะที่ทำงานหนักอันนี้ค่าเหนื่อยเดือนนี้เก่งมากที่ผ่านเดือนนี้มาได้อย่างราบรื่นหรือว่าอ้าวสู้ๆต่อไปเป็นเงินขอบคุณตัวเองนะคะเป็นเงินเก็บที่บอกตัวเองว่าขอบคุณมากเลยนี่คือรางวัลนี่คือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเราเองนะคะจริงๆเราก็เก็บแบบนี้อยู่แล้วแหละแต่ความรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยในการที่เราบอกว่านี่คือของขวัญที่เราให้กับตัวเองเรารู้สึกดีมากเราอยากจะเก็บเงินเพิ่มมากๆเพราะยิ่งเก็บเงินเพิ่มมากๆเรารู้สึกว่าความเหนื่อยของเรามันมีคุณค่ามากๆความเหนื่อยของเรามันได้ถูกทดแทนด้วยเงินก้อนนี้แล้วแล้วเงินก้อนนี้เราก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรเราก็เก็บเอาไว้แล้วยิ่งเห็นตัวเลขในบัญชีที่มันมากขึ้นมันอาจจะแบบไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคทางใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณตัวเองด้วยนะคะกับอันที่สองอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า การเก็บเงินหรือว่าการบริหารจัดการเงินในกองต่างๆเนี่ยค่อนข้างสเปซสปะเลยเงินส่วนตัวเงินโครงการเงินบริษัทอะไรทุกอย่างมันผสมปนเปกันหมดบางทีแบบคิดว่ามีเงินเยอะทั้งที่จริงๆแล้วอ๋อไม่ใช่จ้าเขาโอนเงินคืนค่าโน่นค่านี้แล้วก็บัตรเครดิตยังไม่มาเรียกเก็บซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเลทเทะมากเลยนะคะน้องผู้ช่วยเอ็มเขาก็มีแนะนำว่าอุ๊ยพี่เอ็มลองแบบเก็บเป็น Crowd Pocket สิคะลองเก็บเป็นกองๆดูว่าแบบอันนี้สำหรับบัตรเครดิตใบนี้ค่านี้ค่านี้ก็มาเก็บไว้นะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันดีขึ้นแบบมากจริงๆเราสามารถที่จะ createCrowd Pocket อันนี้ได้ก็คืออันนี้สำหรับค่าบัตรเครดิตนี้เราจ่ายค่านี้ไปแล้วอันนี้ก็รอจ่ายบัตรเครดิตในบินต่อไปหรือว่าอันนี้คือกองทุนท่องเที่ยวของฉันนะคะอันนี้คือกองทุนของขวัญให้ตัวเองที่เอ็มเล่าไปซึ่งต้องขอบคุณนะคะเมคโดย K-Bank อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่รู้สึกว่ามันดีมันดีมากๆสำหรับคนที่แบบมีเงินเข้ามาหลายทางแล้วไม่รู้จะบริหารจัดการยังไงแล้วก็มันปนกับเงินส่วนตัวเงินธุรกิจเงินต่างๆเข้ามามันก็ทำให้เราบริหารจัดการเงินเราไม่รู้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเงินที่เราใช้ได้มันคือเท่าไหร่กันแน่นะคะเผลอๆแล้วก็เผลอใช้เงินเกินตัวไปก็มีซึ่งพอได้รู้จักกับเมกนี้ก็ทำให้ชีวิตการบริหารจัดการเงินดีขึ้นแล้วก็ไม่สเปะสปะอีกต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเซลฟ์แคร์ทั้ง7ด้านที่มาเล่าให้ฟังกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังไหนๆก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ลองกลับมาดูแลตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นอยากให้คุณผู้ฟังของคิมมี่บีซีทุกคนนะคะได้รู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆด้านด้านไหนที่เราคิดว่าเรายังอ่อนแอไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ไปเติมให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะภูมิใจแล้วก็ดีใจกับตัวเองว่าเราได้บริหารจัดการตัวเองได้ดูแลตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าใครเขาจะมาดูแลเราเราต้องใช้ชีวิตโดยความแบบไม่ประมาทว่าวันหนึ่งเราเกิดมาคนเดียวเราก็อาจจะต้องจากไปแบบคนเดียวก็ได้เราอาจจะไม่ทิ้งตัวคนรอบข้างอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือพึ่งพิงกันอย่างหลวมๆแต่ไม่ได้แบบโอ้โหต้องพึ่งพิงเขาในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามมันไม่มีใครที่อยู่กับเราได้ตลอดเซลฟ์แคร์นี่แหละคือการที่เราบอกรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองและบริหารจัดการชีวิตได้ด้วยตัวเราเองนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีเทคนิคเนาะในการเซลฟ์แคร์ก็มาแชร์กันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมาแบ่งปันกันได้ใน Direct Message ของ Kimi Busy Fan Page ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะไปติดตามไลฟ์สไตล์ของเอมนะคะใน Instagram aim.kimibc ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ